πάμε να ταξιδέψουμε τώρα στην Κορέα, τι θα λέγατε, εκεί στη Νότια Κορέα, όπου, αν δεν κάνω λάθος, τώρα από το 2020, πρέπει να είναι, θα μας το πει η ίδια, βρίσκεται εκεί έτσι, ουσιαστικά μεταγκαταστάθηκε στα χρόνια του κορονοϊού και της πανδημίας εκεί, η δημοσιογράφος η Ελισάβετ Κυρίτσι. Την γνωρίζουμε, τη γνωρίζετε κι εσείς. Εγώ έχω βρεθεί έτσι και στη δουλειά μαζί της τα προηγούμενα χρόνια. Είναι αλήθεια ότι έκανε μία επιλογή να φύγει και να μεταναστεύσει ουσιαστικά στην Κορέα, που θα τη χαρακτήριζε κανείς τολμηρή, έτσι, και ίσως με ρίσκο, δεν ξέρω. Γενικώς η επιλογή της είχε να κάνει βεβαίως με τη γνωριμία με το σύντροφό της. Σήμερα ζει εκεί, στην Νότια Κορέα, και νομίζω ότι δεν έχει μετανιώσει για αυτή την επιλογή. Θα μας τα πει η ίδια, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και στην άλλη άκρη του κόσμου. Επίσης, η Ελισάβετ Κυρίτσι.
Ακριβώς.
Καλημέρα.
Ακριβώς όπως το λες.
Καλημέρα, μιλάμε στον Ενικό λοιπόν, Ελισάβετ. Καλησπέρα σε εσάς εκεί, σωστά.
Βεβαίως, Προκόπη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μεγάλο ρίσκο στην άλλη άκρη του κόσμου, όπως το είπες και εσύ. Μια απόφαση την οποία την πήρα επειδή υπήρξε και η πρόταση γάμου. Ύστερα από έναν χρόνο επικοινωνίας, τα χρόνια της καραντίνας που λες και εσύ, ξεκινήσαμε με τον σύζυγό μου να μιλάμε. Τότε απλώς γνωστή, εγώ είχα ξεκινήσει να μαθαίνω κορεάτικα μέσα στην καραντίνα, γιατί έβλεπα αρκετές σειρές. Με είχε ιντριγκάρει η γλώσσα, μ' αρέσουν και οι ξένες γλώσσες όπως ή άλλως. Νομίζω πρέπει να έχω 5-6 στη συλλογή μου. Οπότε είπα να κάνω κάτι καινούριο, να περνάω
πολύ,
την ώρα μου.
Πολύ δύσκολα τα κορεάτικα. Πολύ δύσκολα τα κορεάτικα.
Πω, σε σχέση με τα κινέζικα και τα ιαπωνικά είναι ίσως πιο εύκολα. Γιατί έχουν αλφάβητο, κανονική αλφάβητο, γράμματα, δηλαδή αυτά τα σύμβολα που
αυτό νομίζω
να
που λες είναι, ναι, είναι το πιο σημαντικό αυτό. Ναι. Σωστά, αλλάζει όλη τη φιλοσοφία.
Δεν έχει. Ναι. Mm-hmm. Δεν έχει τόσα πολλά ιδεογράμματα, δεν έχει ιδεογράμματα καν, δεν έχει τόσα πολλά όσα η κινέζικη γλώσσα, δεν έχει τρεις τρόπους γραφής όπως η ιαπωνική. Αν τα μελετήσεις, είναι σχετικά εύκολα. Έχουν περίεργη γραμματική, λίγο ξένη σε εμάς, τους δυτικούς, αλλά τα καταφέρνω. Εντάξει, μια χαρά. Και κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε, με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, με την απόφασή μου να μπω σε μια εφαρμογή για να κάνω language exchange με κορεάτες και κορεάτισες, για να κάνω practice δηλαδή αυτά που μάθαινα, και κάπως έτσι έπεσα πάνω στον νυν σύζυγό μου. Και ύστερα από ένα χρόνο γνωριμίας, διαδικτυακής επαφής, με βιντεοκλήση καθημερινή, γνωρίσαμε ο ένας τον άλλο μέσα από τις βιντεοκλήσεις, γνωρίσαμε ο ένας τον περίγυρο του άλλου, τις οικογένειες του άλλου, την οικογένεια του άλλου. Και έτσι ένα χρόνο μετά αποφάσισα μέσα στην καραντίνα να έρθω στην Νότια Κορέα, να κάνω την καραντίνα των 14 ημερών σε ξενοδοχείο καραντίνας, αυτό και ήταν αύριο, και να έρθω να γνωρίσω για πρώτη φορά από κοντά σύντροφο τότε, τον σύντροφό μου, και να αποφασίσουμε τελικά όντως να προχωρήσουμε με τα σχέδια του γάμου τα οποία μου είχε κάνει την πρόταση.
Άρα λοιπόν ουσιαστικά δεν είχες, εκτός από το σύντροφό σου, δεν είχες κάποια άλλη επαφή με την Νότια Κορέα. Οπότε έκανες μία επιλογή που είχε και ένα ποσοστό, μία πιθανότητα να μην σου βγει. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ξέρεις τι, γιατί εντάξει, εγώ μπορεί να έβλεπα την Κορέα στις σειρές, αλλά αλλιώς είναι μία σειρά. Βέβαια μέσα από τις σειρές μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα και μπορείς να έρθεις λίγο προετοιμασμένος για το τι θα βρεις εδώ. Αλλά μιλάμε για εξειδανικευμένες καταστάσεις. Αν έρθεις να ζήσεις εδώ, αν έρθεις ως τουρίστα στην Κορέα, θα βρίσκεις όλα υπέροχα, είναι ωραία, είναι μια πολύ ωραία χώρα, θα συμφωνήσω, πολύ ωραία χώρα, όμορφη, καθαρή, οργανωμένη. Αν ζήσεις όμως εδώ, ένας ξένος, αν δεν γνωρίζει τη γλώσσα, θα αντιμετωπίσει προβλήματα επικοινωνίας και κοινωνικοποίηση.
Η ζωή, η καθημερινότητα, τα οικονομικά, έτσι, το κόστος ζωής, όλα αυτά, πώς είναι?
Κοίτα να δεις, εμείς δεν ζούμε στη Σεούλ και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό. Η Σεούλ είναι μια χανής πόλη, είναι πολύ μεγάλη πόλη, είναι μια πόλη 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι ρυθμοί είναι τρελοί. Εάν δουλεύεις, ζεις και δουλεύεις στη Σεούλ, τη μισή μέρα σου την περνάς υπογείως. Στον στο subway, στο μετρό τέλος πάντων. Εδώ που ζούμε εμείς, είμαστε μια μισή ώρα από τη Σεούλ, σε μια πόλη που λέγεται Τσούντζου. Είναι ακριβώς στο κέντρο της Νότιας Κορέας. Τα πράγματα είναι... είναι πιο ήρεμα, είναι περιφέρεια. Οι τιμές είναι από ό,τι στη Σεούλ. Σε σχέση με την Ελλάδα, θα έλεγα ότι το ευρώ τώρα, αν θα υπολογίσω, το ευρώ είναι πολύ δυνατό νόμισμα εδώ πέρα, σε σχέση με το won. Οπότε, αν συγκρίνω λίγο με την Ελλάδα, είναι καλά.
Άρα τον πρώτο καιρό δηλαδή που εσύ πήγες με ευρώ εκεί, είχες έτσι καλές προϋποθέσεις για να, μέχρι να σταθείς στα πόδια σου.
Ακριβώς. Πάρα πολύ καλά. Αλλιώς, διαφορετικά, ξέρεις, έχω σταματήσει να οδηγώ, που εγώ λατρεύω την οδήγηση. Πηγαίνω παντού ή με το λεωφορείο ή χρησιμοποιώ ποδήλατο. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Βέβαια, που σημαίνει ότι υπάρχει και σεβασμός για τους ποδηλάτες, έτσι, να υποθέσω. Ναι.
Είναι ποδηλατόδρομοι καταρχάς. Και αν δεν υπάρχει ποδηλατόδρομος ή θα υπάρχει μη λωριδίτσα στο δρόμο ή τα πεζοδρόμια είναι αρκετά μεγάλα ώστε να είναι χωρισμένα στα δύο, στα μισά. Το μισό να είναι για τους ποδηλάτες, το άλλο μισό να είναι για τους πεζούς.
Πολλοί χώρος ποδηλάτες, λοιπόν.
Είναι πολλοί κόσμος, όλες οι ηλικίες. Μπορείς να δεις ακόμη και ανθρώπους 75-80 χρονών με τα ποδήλατά τους. Είναι κάτι το οποίο εγώ το θαυμάζω. Το χειμώνα, ακόμη είναι ο δεύτερος χειμώνας μου εδώ πέρα, δυσκολεύομαι γιατί η Κορέα έχει εποχές κανονικότατες που ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Έχω βαρεθεί τον χειμώνα, να σου πω την αλήθεια, από τέλη Νοεμβρίου μέχρι και τώρα που μιλάμε, μας έχει πάει με ένα ωραίο κρύο, με χιονάκι, με βροχή. Μιλάμε μέχρι και μείον 14. Πέρσι έζησα και ένα μείον 16.
Και το καλοκαίρι.
Πήγαμε μέχρι. Το καλοκαίρι, θα σου πω, τον Ιούνιο είναι καλά. Είναι μια ζέστη που αντέχεται. Μετά, όταν αρχίζει και η εποχή των μουσώνων, έχει αρκετή ζέστη, η οποία, πρόσεξε, μπορεί να μην είναι τα 40 της Ελλάδας ή τα 38, να είναι 35, αλλά να τα αισθάνεσαι εσύ σαν 40, λόγω της υγρασίας. Και αν αρχίσουν οι μουσώνες και οι βροχές, εκεί κλάς τα χαράλαμπερ, που δεν ξέρω πώς είναι στα κορεατικά.
Παραλίες για μπάνιο, με την Ελλάδα καμία σχέση.
Έχει παραλίες. Το Τζέτζου είναι το πιο διάσημο νησί της Κορέας, βρίσκεται νοτιοδυτικά. Έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες, δεν έχω πάει ακόμη. Σε παραλία δεν έχω πάει. Έκανα μπάνιο, και θα το πω, σε ποτάμι. Φέτος, το καλοκαίρι, πήγαμε σε ποτάμι και κολυμπήσαμε, παγωμένο το ποτάμι, αλλά ήταν μια απόλαυση γιατί...
Έχει, άμα έχει τέτοια ζέστη έξω, ναι.
Οι χώροι μέσα στο δάσος έχουν διαμορφωθεί έτσι που μπορείς να κάνεις και κάμπινγκ, να κάνεις πικνίκ, με απόλυτη προσοχή βέβαια και σεβασμό, να διανυκτερεύσεις εκεί, πολύ προσεκτικά πάντα, και να κολυμπήσεις στο ποτάμι. Όμως έχει παραλίες. Υπάρχουν νησιά που μπορείς να πας, υπάρχει η Ανατολική Ακτή που είναι και πάρα πολύ δημοφιλής. Ελπίζω φέτος να έχω το χρόνο και να πάω. Μου έχει λείψει, να σου πω την αλήθεια, η θάλασσα.
Επαγγελματικά τι έκανες εκεί, είχες προετοιμάσει κάτι από πριν, πήγες εκεί και είπες ότι θα το ψάξω επί τόπου, τι γίνεται τελικά, γιατί είσαι ήδη πόσο, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια σχεδόν.
Δυόμιση, αν σου πω ότι δεν θυμάμαι, πρέπει να ήρθα τον Σεπτέμβριο του 2021.
Το 21.
Οπότε φέτος θα κλείσω τρία χρόνια.
Τρία χρόνια κλείνεις, ναι.
Θα κλείσω τρία χρόνια. Όταν λοιπόν ήρθα, συνέχιζα να συνεργάζομαι με το ΣΤΑΡ. Ήμουν μέλος της συντακτικής ομάδας της πρωινής εκπομπής, του Breakfast at ΣΤΑΡ, και δούλεψα έτσι από απόσταση για δύο χρόνια.
Α, τα κατάφερες λοιπόν αυτό. Εντάξει, να το κάνεις.
Θα σου πω γιατί κατά τη διάρκεια της καραντίνας δούλευα από το σπίτι. Δηλαδή έγραφα το script του βίντεο που έπρεπε να παραδώσω στο σπίτι. Έστελνα το κατάλληλο υλικό ή ζητούσα από το αρχείο του καναλιού να μας στείλει το κατάλληλο υλικό, και οι μοντέρ είχαν συνηθίσει τον τρόπο που δουλεύαμε, οπότε μόντεραν τα βίντεό μου κανονικά. Έκανα το σπικάζ μου στο κινητό μου και τους το έστελνα.
Έστελνες και δουλειά από την Κορέα, να φανταστώ, έτσι, κάποια θέματα, ρεπορτάζ ίσως και από την Κορέα που ήσουν εκεί.
Είχα κάνει και κάποια live, βέβαια. Όταν είχα πρωτοέρθει ήταν πολύ και στη μόδα το Squid Game, οπότε είχα δείξει κάπως το πώς φτιάχνουμε τα μπισκοτάκια, τα νταλγκόνα cookies.
Μάλιστα.
Του Squid Game.
Ναι.
Αλλά και διάφορα άλλα ζωντανά, την περίοδο της, όταν ανθίζουν οι κερασιές, που λέγεται Popcot εδώ πέρα και είναι πάρα πολύ δημοφιλής εποχή, περίοδος μάλλον, όλος ο κόσμος είναι έξω για να απολαύσει τις ανθισμένες κερασιές.
Υπάρχει και μια πολύ ωραία ταινία με τον τίτλο αυτό, έτσι δεν είναι, εσύ που παρακολουθούσες και τον κινηματογράφο τον κορεατικό.
Είναι καταπληκτικός ο κινηματογράφος. Οπότε λοιπόν για 2 χρόνια δούλεψα έτσι. Τώρα συνεργάζομαι στην Ελλάδα με έναν εκδοτικό οίκο κάνοντας επιμέλειες και μεταφράσεις. Και έχω ξεκινήσει εδώ και κάνω μαθήματα αγγλικών. Γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση εκμάθησης αγγλικών. Θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν αγγλικά. Γιατί ενώ μαθαίνουν στο σχολείο τα παιδιά πάρα πολύ καλή γραμματική, έχουν ένα θέμα με το προφορικό. Ντρέπονται να μιλήσουν αν δεν μπορούν να το μιλήσουν καλά. Οπότε είναι μια αγορά αρκετά καλή η αγγλική γλώσσα, το φροντιστήριο της αγγλικής γλώσσας. Οπότε έχω κάποιους μαθητές που διδάσκω αγγλικά.
Μάλιστα.
Αυτό κάνω. Δηλαδή δραστηριοποιούμε. Δεν είναι ότι δεν κάνω κάτι. Δεν έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, να δουλέψω εδώ ως υπάλληλος, ας πούμε, κάπου. Ακόμη κάνω μαθήματα γλώσσας. Εδώ το κράτος παρέχει στους ανθρώπους που έχουν βίζα γάμου, ας το πούμε, βίζα που τους παρέχει μόνιμη κατοικία, παρέχει δωρεάν μαθήματα της κορεατικής γλώσσας. Και μάλιστα αν συμπληρώσεις τους 5 κύκλους, στους οποίους δωρεάν, το επαναλαμβάνω, προσφέρει το κράτος, μπορείς να κάνεις και αίτηση για διαβατήριο κορεατικό, για ηθαγένεια. Ηθαγένεια, νομίζω. Έτσι
ναι,
το λέμε.
Ναι, ναι.
Οπότε είμαι σε αυτό το στάδιο που παρακολουθώ ακόμη και τα μαθήματα, γιατί θέλω να καταξίσω και τη γλώσσα καλά, γιατί τη γνωρίζω σε επίπεδο του να μην πεινάσω, να μην διψάσω αν βρεθώ έξω, να μπορώ να συνεννοηθώ, να μπορώ να βγω με φίλους και να συνεννοηθώ. Θέλω όμως να μάθω τη γλώσσα αρκετά καλά, πολύ καλά μάλλον, έτσι, άρεσε.
Πάντως η απορία που εμένα μου γεννιέται και θα ήθελα έτσι να σου κάνω την ερώτηση είναι... στην πραγματικότητα τον πρώτο καιρό η μοναδική σου έτσι σχέση και στήριξη με τη χώρα ήταν ο σύντροφός σου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 3 χρόνια μετά, θεωρείς πως ναι. έχεις διαμορφώσει ένα δικό σου κύκλο γνωριμιών και ανθρώπων εκεί που σε γνωρίζουν και σε στηρίζουν, που πλέον στέκεσαι και μόνη σου στα πόδια σου και θα μπορούσες με οποιασδήποτε προϋποθέσεις διαμορφωθούν στο μέλλον να εξακολουθήσεις να βρίσκεσαι στη Νότια Κορέα και να ζεις εκεί.
Ναι, έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους, έχω δικό μου κύκλο και κορεάτες, φίλους και φίλες, αλλά και πολλούς ξένους, Άγγλους, Αμερικανούς. Η κοπέλα με την οποία κάνουμε πολύ παρέα στο σχολείο που λέμε είναι από το Μαρόκο, οπότε έχουμε κάνει και έναν κύκλο οι ξένοι εδώ στην της πόλης και μάλιστα κάνουμε και αρκετές βραδιές, δηλαδή στα σπίτια καλούμε ο ένας τον άλλο, μαγειρεύουμε όλοι μαζί, διαβάζουμε πολλές φορές μαζί κορεατικά και μέσα στον κύκλο μας βέβαια δεν είμαστε απομονωμένοι, έχουμε και κορεάτες οι οποίοι είτε μιλάνε αγγλικά είτε μιλάμε εμείς κορεατικά μαζί.
Μάλιστα.
Οπότε, αν οι συνθήκες διαμορφωθούν, χτύπα ξύλο, εγώ θα πω διαφορετικά, έχω τους ανθρώπους τους οποίους θα στηριχτώ για να μπορέσω να συνεχίσω εδώ πέρα.
Εκεί που μένεις, Έλληνες δεν υπάρχουν καθόλου, υποθέτω. Γιατί δεν είσαι και στην πρωτεύουσα.
Γενικά, ναι, έχω φίλες Ελληνίδες που μένουν όμως σε άλλα μέρη. Όμως, εδώ στην Τζούντζου μένει ένας Ελληνοαμερικανός, ο οποίος μάλιστα είναι ιδιοκτήτης αποστακτηρίου σότζου. Έχει φτιάξει μια εταιρεία, το σότζου είναι το παραδοσιακό κορεατικό ποτό, και έχει φτιάξει αυτός μια δικιά του εταιρεία. Είναι Ελληνοαμερικανός και όποτε δεν είναι πολύ πιεσμένος, γιατί κάνει και πάρα πολλά ταξίδια, συναντιόμαστε. Κυρίως όταν μαγειρεύω κανένα ελληνικό φαγητό, πάντα του στέλνω μήνυμα, σου φέρνω τα περάκια, που λένε. Οπότε έχουμε και μία τέτοια
τα εργαλεία του εκεί και να φτιάξει κανένα τσίπουρο, τίποτα δεν τα έχει χρησιμοποιήσει.
Το έχω πει. Το έχω πει, να φτιάξουμε κανένα ούζο, κανένα τσίπουρο. Έχω να σου πω ότι οι Κορεάτες με το τσίπουρο το βρίσκουν πολύ δυνατό.
Α, μάλιστα.
Εδώ πέρα κερδάμε αδέρφια, που λένε.
Ναι, ναι.
Και ό,τι αφορά το τσίπουρο.
Ωραία. Ελισάβετ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά εκεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μακάρι να γίνει κάτι πολύ ωραίο και μαγικό και να ταξιδέψουμε στην Κορέα και να συναντηθούμε από κοντά, γιατί αυτά τα ταξίδια είναι ταξίδια ζωής. Είναι αλήθεια, αλλά δεν τα κάνεις πολύ εύκολα. Μακάρι. Πόσο είναι το εισιτήριο τώρα, πήγαινε Ελλά. Αλήθεια, Ελλάδα.
Πρέπει να είναι 1.000 ευρώ και πάνω.
Είναι, ναι, εντάξει.
Το καλοκαίρι είναι πιο τσιμπημένα.
Εσύ για να ταξιδεύεις δηλαδή στην Ελλάδα, μαζεύεις χρήματα κάθε φορά.
Βέβαια. Επίσης να σου πω, αυτό που δεν σου είπα είναι ότι ο σύζυγός μου έχει και ελληνοκορεατικό με μία εσάνς ιαπωνική εστιατόριο. Οπότε σερβίρουμε και ελληνικό φαγητό.
Α, πολύ
ωραία. Λίγα πράγματα, αλλά τα σερβίρουμε.
Πολύ ωραία λοιπόν. Όλα καλά, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και θα τα ξαναπούμε.
Καλημέρα Ελλάδα.
Καλημέρα Κορέα, Νότια Κορέα.